Եթերում ազատություն ռադիո կայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, Կիրակնորյա մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Կովկասյան խաչմերուկ, ինչ մասնակցություն կունենան Հարավկովկասյան երեք երկրները Լոնդոնում 5 օրից մեկնարկող Օլիմպիադային, ովքեր են մեկնում Հայաստանից, արդյոք մեդալների հույս կա։ Մեր հաղորդումները Սփյուռքից կներկայացնենք Իսրայելում բնակվող հայ մարզիկներին։ Ֆրանսիական հեղինակավոր շաբաթաթերթերից մեկը անդրադարձել է Գարիկ Բասպանջյանի առեղծվածային անհետացմանը և այդ չբացահայտված գործին։ Մոսկվայում նրա անհետացումից 23 տարի է անցել, գործը փակված չէ։ Իրակնորի ավանդական մեր հաղորդաշարը, գրողը և իր իրականությունը։
Ես զարմանում եմ, որ պետական պաշտոնյաները միլիարդատերեր են, միլիոնատերեր են, հզները հաստ։
Այս հաղորդումները առաջիկա մեկ ժամում, հիմա ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Սիրիայում այսօր շարունակվում են մարտերը երկրի երկրորդ խոշոր քաղաքում Հալեպում, ապստամբների զորքերը ձգտում են վերահսկողության տակ վերցնել ամբողջ քաղաքը։ Միջազգային լրատվական գործակալությունները հաղորդում են, որ մարտերը ընթանում են քաղաքի արվարձաններում, ինչպես նաև կենտրոնում։ Բախումներից մեկը տեղի է ունեցել կառավարական զորքերի բազայի մոտ։ Անցած գիշեր ապստամբները ցած են գցել Հալեպի կենտրոնում տեղադրված Հաֆեզ Ասադի արձանը։ Այսօր մարտերը շարունակվում են նաև մայրաքաղաք Դամասկոսի շրջաններում։ Ընդդիմադիրների ուժերը հաղորդում են, որ կառավարական զորքերը ծանր տեխնիկա և մարտական ուղղաթիռներ են օգտագործում ապստամբների ուժերի դեմ։ Կառավարական զորքերը ապստամբներին դուրս են մղել մայրաքաղաքի մի քանի շրջաններից։ Սիրիայում բազմահազարանոց հայ համայնք կա, հիմնականում հայերը ապրում են Հալեպում և Դամասկոսում։ Այսօրվա դրությամբ հայ համայնքից 7 զոհ կա, վերջին զոհը 48-ամյա Անդրանիկ Արզվալջյանն էր, նա սպանվեց Դամասկոսում ուրբաթորը, Անդրանիկ Արզվալջյանը մասնագիտությամբ ոսկերիչ էր։ Հայաստանի իշխանությունները և եկեղեցին պնդում են, որ սիրիահայերը արտագաղթելու մտադրություն չունեն, մինչ մարտերը սաստ կանալը Երևանում գրանցված հայկական ավիաընկերությունը Արմավիան դադարեցրել էր թռիչքները դեպի Հալեպ, երկրից հեռանալ ցանկացող սիրիահայերին սպասարկում էր միայն սիրիական ավիաուղիները, որի տոմսերը միջև Աշուն սպառվել էին, վերջերս Արմավիան վերաբացեց թռիչքները միաժամանակ թանկացնելով տոմսերի գինը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երկու շաբթի օրը հուլիսի 23-ին մասնակցելու է Բրյուսելում կայանալիք Եվրամիության արևելյան հարևանության ծրագրում ընդգրկված երկրների արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը։ Երկու շաբթի օրը Հայաստանի դատարանը լսելու է նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի փաստաբանի դիմումը։ Նախկին արտգործնախարարը պահանջում է կարճել Սիվիլիթաս հիմնադրամի դեմ հարուցված քրեական գործը։ Այսօր Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման մեկնելու է Կոլորադո այցելելու համար կինոթատրոնում տեղի ունեցած հրաձգության զոհերի հարազատներին, ուրբաթորը 24-ամյա Ջեյմս Հոլմսը Բեթհեմի նոր ֆիլմի ցուցադրության ժամանակ անկանոն կրակ է բացել սպանելով 12 մարդու, 5 տասնյակից ավելին վիրավորվել են։ Շաբաթ օրը ոստիկանությունը վնասազերծել է Հոլմսի բնակարանում տեղադրված պայթուցիկ սարքը, դատարանը նրան պաշտոնապես մեղադրանքի առաջադրելու երկու շաբթի օրը։ Նորվեգիան հարգանքի տուրք է մատուցում 1 տարի առաջ այսօրը տեղի ունեցած զանգվածային սպանությունների զոհերի հիշատակին։ 2011 թվականի հուլիսի 22-ին նորվեգացի Անդրես Բրեյվիկը 77 մարդ սպանեց, 8-ը զոհվեցին Օսլոյի կենտրոնում, պայթյունի հետևանքով 69 երիտասարդական ճամբարում։ Բրեյվիկը ընդունել է, որ ինքն է կատարել սպանությունները, բայց իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Ակնկալվում է, որ օգոստոսի 24-ին կհրապարակվի նրա դատավճիռը։ Այսօրվա արարողությանը Նորվեգիայի վարչապետն ասել է, թե Բրեյվիկին չի հաջողվել փոխելու երկրի հավատարմությունը բազմամշակութային քաղաքականության հանդեպ։ Այսօրվա արարողությանը մասնակցել է նաև Նորվեգիայի թագավոր Հերալդ 5-րդը։ Չինաստանի մայրաքաղաք Պեկինում առնվազն 10 մարդ է զոհվել այս շաբաթավերջին հորդառատ անձրևներից առաջացած ջրհեղեղների պատճառով։ 3 ամբողջ օրվա ընթացքում հորդառատ անձրև էր տեղացել, նման անձրև վերջին 60 տարվա ընթացքում տեղի չէր ունեցել, պաշտոնյաների ասելով զոհերի թիվը կարող է աճել։ Այսօր Ճապոնիայի հյուսիսում Հոկայդո կղզու մոտ կործանվել է ԱՄՆ-ի զինված ուժերի F-15 օդանավը։ Հաղորդվում է, որ օդաչուին հաջողվել է փրկվել, որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Այս մասին հաղորդել է ռազմական ուժերի մամուլի խոսնակը, օդանավի աղետի պատճառները դեռևս պարզ չեն։ Իտալիայի վարչապետ Մարիո Մոնտին այսօր այցելում է Մոսկվա, երկօրյա այցի ընթացքում նա մեկնելու է նաև Սոչի։ Վարչապետի պաշտոնում սա Մարիո Մոնտիի առաջին այցելությունն է Ռուսաստան, նա հանդիպումներ է ունենալու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ, նախատեսվում են մի քանի համաձայնագրերի ստորագրում։ Երկողմ համագործակցությունից բացի քննարկվելու են նաև միջազգային մի շարք հարցեր։ Ռուսաստանի Կրիմսկի շրջանի արդեն նախկին ղեկավար Վասիլի Կրուտկոն այսօր ձերբակալվել է իր պարտականությունները պատշաճորեն չկատարելու համար։ Այս ամսվա սկզբին Կրիմսկում տեղի ունեցած ուժեղ ջրհեղեղի պատճառով 170 մարդ է զոհվել։ Ձերբակալվել են նաև Կրիմսկի քաղաքապետ Վլադիմիր Ուլյանովսկին և արտակարգ իրավիճակների տեղական պատասխանատու Վիկտոր Ժդանովը։ Ձերբակալությունները կատարվել են լայն հետաքննությունից հետո, հարցաքննվել են 1300 տուժածներ և 400 բուժաշխատողներ։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդ այսօր մասնակցել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում Փարիզից հրեաների զանգվածային տարահանման 77-րդ տարելիցի միջոցառմանը 1942 թվականին հուլիսի 16-ից 17-ը։ Ֆրանսիական ոստիկանությունը, ենթարկվելով Գերմանիայի հրահանգին, ավելի քան 13,000 հրեաների տարհանեց Փարիզից, ուղարկելով Օսվենցիմի մահվան ճամբար, ընդամենը 100 մարդ էր փրկվել։ Ֆրանսուա Օլանդը այսօր ասել է, թե գերմանացի զինվորները չեն մասնակցել այս գործողությանը։ Նա հայտարարել է, որ տեղահանումը հանցագործություն էր, որ կատարվել է Ֆրանսիայում ֆրանսիացիների կողմից։ Հիշատակի արարողությանը Ֆրանսուա Օլանդը ասել է, թե կառավարությունը մեծ վճռականությամբ հետաքննելու է հրեաների դեմ բոլոր գործողությունները և հայտարարությունները։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը նախ համաշխարհային օլիմպիական խաղերի մասին։ 5 օրից Լոնդոնում մեկնարկում է օլիմպիադան։ Ներկայացնենք, թե հայաստանցի քանի մարզիկներ են մասնակցելու համաշխարհային այս խաղերին, որ մարզաձևերում, արդյոք մեդալների հույս կա։ Փոքր Հայաստանը բավականին հարուստ պատմություն ունի օլիմպիական խաղերում։ Սպորտի նախարարության պաշտոնական կայքում տեղադրված են Հայաստանի օլիմպիական չեմպիոնների լուսանկարները, համառոտ կենսագրությունները։ Մինչև հիմա Հայաստանը օլիմպիական խաղերի 13 չեմպիոն է ունեցել։ Մարմնամարզիկ Ալբերտ Ազարյանը 2 օլիմպիադաների հաղթող է։ Նա չեմպիոն է դարձել Մելբուրնում 1956 թվականին և Հռոմում 1960-ին։ Հայաստանի մարզիկների մեծ մասը օլիմպիադաներում հաղթել է խորհրդային միության թիմի կազմում, բայց անկախությունից հետո ևս Հայաստանը ունի օլիմպիական չեմպիոններ։ 1992-ի Բարսելոնայի օլիմպիական խաղերում չեմպիոններ դարձան ծանրամարտիկ Իսրայել Միլիտոնյանը, ըմբշամարտիկ մնացական Իսկանդարյանը, հրաձգությունից Հրաչյա Պետիկյանը, 1996-ին Ատլանտայի օլիմպիադայում չեմպիոն դարձավ ըմբշամարտիկ Արմեն Նազարյանը, բայց արդեն 16 տարի Հայաստանը չեմպիոն չունի, տեսնենք, թե այս տարի ինչ ակնկալիքներ կան։ Հայաստանից բացի Վրաստանի և Ադրբեջանի մեր գործընկերները կներկայացնեն իրենց թիմերը, երևի կռահեցիք, հիմա կլսեք Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը, հարավ-Կովկասյան երկրները մեկնում են Լոնդոն։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք Լոնդոնում կայանալիք օլիմպիական խաղերի մասին։ Թվով 30-րդ օլիմպիադայի բացումը Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքում կկայանա մի քանի օրից՝ հուլիսի 27-ին։ Լոնդոնը կդառնա առաջին քաղաքը, որտեղ օլիմպիական խաղերը կկայանան 3-րդ անգամ։ Մինչ այդ դրանք տեղի են ունեցել 1908 և 48 թվականներին։ Ինչպես են պատրաստվել այս խաղերին Հայաստան-Կովկասյան 3 հանրապետություններում, ինչ արդյունքներ են ակնկալում, որ մարզաձևերում եւ քանի մարզիկներ կներկայացնեն Հայաստանը, Վրաստանն ու Ադրբեջանը, կփորձենք պարզել առաջիկա օրենային Կովկասյան խաչմերուկում։ Սկսենք մեր երկրից, մեր մարզիկների մի մասը արդեն մեկնել է, մյուսներն էլ իրենց մրցելուտներից օրեր առաջ կլինեն այնտեղ։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը $700,000 է խոստացել յուրաքանչյուր այն մարզիկին, ով Լոնդոնում օլիմպիական ոսկի կնվաճի։ Պետական պարգևավճարները սահմանել նաև կառավարությունը 20-ական միլիոն դրամ ոսկե մեդալակիրներին, 15-ական միլիոն դրամ կստանան արծաթե մեդալ շահողները, իսկ բրոնզե մեդալակիրներից յուրաքանչյուրը կստանա 10 միլիոն դրամ։ Օլիմպիական կոմիտեի փոխնախագահ Լոնդոնյան խաղերում Հայաստանի պատվիրակության հանձնակատար Դերենի Գաբրիելյանի խոսքով միանգամայն իրատեսական է, որ Հայաստանը նոր օլիմպիական չեմպիոն կունենա, բայց անուններ տալ կամ կանխատեսումներ անել օլիմպիական կոմիտեում չեն ցանկանում։
Հիմա եթե ես ձեզ մոտ ազգանում տամ, ինչ որտեղ ես ինչ որ մարզիկի կարող եմ հոգեբանական ստրեսի մեջ գցեմ, այսօր ես այդ իրավունքը չունեմ ասելու բարձրաձայն, իմ հոգուս մեջ ես ունեմ։ Դուք գիտեք, թե օլիմպիական խաղերում ինչքան պետություններ են մասնակցում ու բոլորը հույս ունեն մեդալի։ Ես կարծում եմ, որ ամենալավը իհարկե կլինի, որ մենք ունենանք ոսկե մեդալ, դա ամեն ինչ կփակի, այն առումով, որ քանակը չէ, այսօր որակ են պետք բարձրացնել։
Նախորդ Պեկինի օլիմպիադայում հայ մարզիկները նվաճեցին 6 բրոնզե մեդալ, եւ այս անգամ օլիմպիական կոմիտեն գերխնդիր է դրել փոխել մեդալների գույնը։ Հայաստանի հավաքականի կազմը չի մեծացել, այս օլիմպիադային էլ կմեկնեն 25 մարզիկներ, բայց նախորդ 8-ի փոխարեն արդեն 10 մարզաձևերով։ Ավելացել են մարմնամարզությունը եւ թեքվանդոն։ Հիմնական հույսերը կապված են Հայաստանի համար արդեն ավանդական համարվող մարզաձևերի հետ՝ ծանրամարտ, հունահռոմեական եւ ազատ ոճի իմպշամարտ։
Պետք է ուղղակի կամ կունենան մեր տղաները, ոչ մի պահ չմոռանան հայրենասիրության մասին, ոչ մի պահ իրենք չընկճվեն, ոչ մեկ իրենցից ուժեղ չի, մտնեն պայքարի մեջ, եթե պարտվում են, տղամարդու պես պարտվեն, որովհետև գիտենք, չէ՞, գալու ենք հետ եւ պետք է պատասխան տանք մեր այն մարդկանց, ով որ հույսեր է կապում մեզ հետ, մեր ժողովուրդը մեզ հետ հույսեր են կապում։
42-ամյա Հրաձիկ Նորայր Բախտամյանը հավաքականի ամենատարեցն է, իսկ ամենաերիտասարդը 18-ամյա լողորդ Անահիտ Բարսեղյանն է։ Հայաստանի օլիմպիական թիմում են խորհրդային Հայաստանի երկու օլիմպիական չեմպիոնների՝ Յուրի Վարդանյանի եւ Լևոն Ջուլֆալակյանի որդիները՝ Ըմբի Շարսենը եւ Ծանրամարտիկ Նորայրը։ Անկախ Հայաստանն առայժմ 1 օլիմպիական չեմպիոն է ունեցել հունահռոմեական ոճի Ըմբի Արմեն Նազարյանն է 1996 թվականին նվաճել ոսկե մեդալ։ Նրա անվանակիցը ջյուդոիստ Արմեն Նազարյանը Լոնդոնում 3-րդ անգամ կմասնակցի օլիմպիական խաղերին։ Սա 30-ամյա մարզիկի վերջին օլիմպիադան է։
Երկու օլիմպիական խաղեր իմ համար անհաջող են եղել։ Չեմ ուզում, որ ես մեկն եմ դեպիսին լինի վերջին օլիմպիական խաղերը սահմանել, եւ մաքսիմալ ինչ ունեմ պետք է ներդնեմ, որ կարողանա մեդալ վերցնել։ Նո ամենակարևորը միշտ ցանկությունը առաջինն է, բայց Աստված ոնց կկամենա ձևել երևի, որ գույնը կրնի իմ համար մեդալ։
Մեզ համար հաջող համարվող մեկ այլ մարզաձևում բրոնզկամարտում Հայաստանն այս տարի ընդամենը 1 մարզիկ ունի։ Հայ մարզիկները, հիշեցնեմ, չնվաճեցին վարկանիշներ Բաքվում անցկացվող առաջնությունում։
Երևանից տղամերին քննադատել, թե չկարողացան, ինչ որտեղ նահանջեցին, ինչ որ չհասան մեծ արդյունքի, բայց ես ինքս լինելով այնտեղ եւ այս տարիքին ուզում եմ ասեմ, որ բավականին դժվար է այդ երկրում, մեզ համար շատ դժվար է, եւ այն տղաները, որոնք որ երիտասարդ են, միգուցե իրենց ներվային համակարգ և հոգեբանական այդ վիճակը չներես, որ իրանք ձերկ բերեն վարկանիշ։
Իդեպ Հայաստանը պաշտոնապես խնդրել է Օլիմպիադայի կազմակերպիչներին օլիմպիական գյուղում Հայաստանի թիմին տեղավորել Ադրբեջանի ընտրանու կեցավայրից հեռու։ Նախապատրաստական ծախսերը 180 միլիոն դրամ են արժեցել։ Օլիմպիական շքերթում Հայաստանի դրոշը արջևից կտանի Ալբերտ Ազարյանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը տրիբունայից դիտելու է Օլիմպիադայի բացումը, ինչպես նաև հայ մարզիկների որոշ ելույթներ։
Փոխվենք Ադրբեջան։ 30-րդ օլիմպիական խաղերին նախապատրաստվելու համար Ադրբեջանի պետական բյուջեից մոտ 15 միլիոն մանաթ է տրամադրվել։ Մինչդեռ նախորդ Պեկինում անցկացված օլիմպիադայի համար միայն 3 միլիոն էր ծախսվել։ Լոնդոնյան օլիմպիադայում այսօրվա Ադրբեջանը առաջին անգամ ներկայացված կլինի 5 նոր սպորտաձևերում՝ կանոե, թիավարություն, հեծանվա սպորտ, մարմնամարզություն ու սսայամարտ։ Պատմում է Դուրնա Սաֆարլին։ 53 մարզիկներից, որոնք կներկայացնեն Ադրբեջանը Լոնդոնում, 41-ը առաջին անգամ են մասնակցելու օլիմպիական խաղերին։ Օլիմպիական հավաքականի հետ հանդիպման ժամանակ նախագահ Հեյդար Ալիևը նշել է, որ մարզիկները լուրջ պետք է վերաբերվեն իրենց յուրաքանչյուր մրցակցին։ Սպորտային պետության անուն ձեռք բերելը այնքան էլ հեշտ բան չէ, որոշ երկրներում լուրջ հակասություններ կան սպորտով զբաղվող կազմակերպությունների միջև, մինչդեռ մեր երկրում դրանք որպես միասնական թիմ են գործում։ Տարեց տարի մեր հաջողությունները ավելանում են, ի տարբերություն որոշ երկրների, մեզ համար էական չէ սպորտաձևը օլիմպիական է թե ոչ։ Ֆեդերացիաների նախագահները կատարում են իրենց բոլոր պարտականությունները, այդ պատճառով մարզիկները պետք է հաջող ելույթներ ունենան և ձգտում են դրան, հայտարարեց երկրի նախագահը։ Օլիմպիական հավաքականի մարզիկներից մեկը, ով Լոնդոն է մեկնելու, 60 կիլոգրամ քաշային ազատ ոճի իմշամարտիկ Տոգլուր Ասկերովն ասում է, որ ինքն իրեն արդեն փորձարկել է Եվրոպայի ու աշխարհի առաջնությունների ժամանակ, այդ պատճառով համոզված է, որ լավ է ելույթ ունենալու։ Շատ լուրջ ենք մարզվում, օրական 3 անգամ։ Հիմա Գեբելայում ենք, կվերադառնանք ու կշարունակենք մարզումները Բաքվում մինչև օգոստոսի 8-ը։ Տոգլուր Ասկերովն ասում է, որ օլիմպիադային մասնակցող մարզիկների սննդակարգին հատուկ հետևում են Գերմանիայից հրավիրված բժիշկները։ Մեր սննդին հետևում են շատ յուղոտ ճաշատեսակներ, թույլ չի տրվում օգտագործել։ 3-ից 10 տեսակ ուտելիք է լինում՝ հավի միս, ձուկ, խորոված և այլն։ Հրաձիկ Իրադավ Հաշիմովան մեկնելուց առաջ նույնպես խոսեց Ազատություն ռադիոկայանի հետ։
Ախրինջի 3 իլ դա մեսել չուն, նա Ավրոպ չեմպիոնատունդա, նա դունյա չեմպիոնատունդա, բլի երդար պամշամ, կի…
Վերջին 3 տարիների ընթացքում ես ոչ մի տեղ չեմ զբաղեցրել աշխարհի ու Եվրոպայի առաջնություններին, որպիսի հիմա վստահ ասեմ, որ որևէ բան կստացվի։ Լավագույնը 10-րդ տեղի համար եմ պայքարելու։ Միգուցե հոգեպես ես ուժեղ եմ և փորձ ունեմ, բայց ֆիզիկապես այլևս այն չեմ։ Երիտասարդները առաջ են անցնում։ Այդ պատճառով ես իմ մասին խոսել չեմ ցանկանում, բայց շատ եմ ուզում, որ նոր սերունդը լավ ելույթ ունենա։ Պեկինի օլիմպիական խաղերին ադրբեջանցի սպորտսմենները 2 ոսկե, 3 արծաթե և 5 բրոնզե մեդալներ շահեցին։ Ադրբեջանի տեկվոնդոյի ֆեդերացիայի նախագահ Ֆիզուլի Մուսաևն ասում է, որ այս տարի թիմը ընդլայնվել է և մեդալները ավելի շատ պետք է լինեն։ Կարծում եմ, որ այս անգամ 12 մեդալ են բերելու, որից 3-ը ոսկե կլինեն։ 2 օլիմպիադաներին մենք շատ մոտ էինք մեդալներ նվաճելուն, բայց չստացվեց։ Այս անգամ հույսով եմ տեկվանդոյից մեդալ կբերենք։ Ոսկե մեդալների համար մեծ հույսեր ունեմ նաև բոքսից ու ումշամարտից, ջուդոյից ու թիավարությունից։ Նաև Իրադա Հաշիմովան շատ արտասովոր մարզուհի է։ Լավ է կրակում, Աթենքում նա բրոնզե մեդալ շահեց, այս անգամ կարծում եմ կարող է հավաքվել և ոսկի վերցնել։ Ադրբեջանի օլիմպիական հավաքականի 16 անդամներ արտասահմանցիներ են։ Նրանք կպաշտպանեն մեր պատիվը օլիմպիադայում, օրինակ կանանց ու հունահրոմեական ըմբշամարտում, թիավարությունում։ Ֆիզուլի Մուսաևը կարծում է, որ դրսից մարզիկների ներգրավումը նպաստում է ադրբեջանական սպորտի զարգացմանը։ Վերցնենք թիավարությունը կամ հեծանվա սպորտը։ Այս սպորտաձևերը սովետական շրջանում էին եղել Ադրբեջանում, բայց դժբախտաբար անկախությունից հետո դրանք դադարեցին զարգանալ։ Վերականգնման համար դրսից մասնագետները հարկավոր բերել։ Դե իսկ յուրաքանչյուր ձեռք բերված մեդալ անկախ նրանից տեղի, թե դրսի մարզիկի կողմից է նվաճված, բարձրացնում է երկրի պատիվը, նաև մեր դրոշն է բարձրացվում։ Սպորտային մեկնաբան Էլչին Ջալիլովը կարծում է, որ ադրբեջանի մարզիկները Լոնդոնից բարի լուրերով կվերադառնան, սակայն միևնույն ժամանակ ուղիղ կապ չի տեսնում ծախսվող գումարների ու շահած մեդալների միջև։ Ներդրված ուժերն ու գումարները չեն համապատասխանում նվաճված մեդալների թվին։ Օրինակ, Հարևան Վրաստանը 5 միլիոն ծախսելով 2-3 օլիմպիական ոսկի է ունենում, իսկ մենք 55 միլիոն ծախսելով նույնն ենք ստանում։ Ինչու՞մն է բանը, ուրեմն քաղաքականությունն է սխալ։
Տնայինը սիասետուզգին երդին մեր։
Ադրբեջանում 34 նոր օլիմպիական համալիրներ են կառուցվել, եւս 8-ը կառուցվում են։ Ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Իլհամ Ալիևը 400 000 մանաթ է խոստացել յուրաքանչյուր այն մարզիկին, ով Լոնդոնում օլիմպիական ոսկի կնվաճի։ Նաև 200 և 100 000 մանաթ համապատասխանաբար երկրորդ և երրորդ տեղերի համար։ Պարգևավճարներ կստանան նաև մարզիչները։ Ադրբեջանը անկախություն ստանալուց հետո ամառային օլիմպիական խաղերին մասնակցել է 4 անգամ՝ 1994-ին շահելով 1 մեդալ, 2000-ին 3, 2004-ին 5, դե իսկ վերջին օլիմպիական խաղերին արդեն 7 մեդալներ։ Հիմա էլ խոսենք Վրաստանի մասին։ Լոնդոնյան օլիմպիադային Վրաստանը կներկայացնեն 35 մարզիկներ 12 սպորտաձևերում։ Պեկինում ու Աթենքում անցկացված խաղերի համեմատ օլիմպիական թիմը ընդլայնվել է 2 հոգով, բայց ամենամեծ տարբերությունն այն է, որ այս անգամ մարզիկների մեծամասնությունը սկսնակներ են։ 28 մարզիկներ առաջին անգամ կմասնակցեն օլիմպիադային։ Վրացի երկրպագուները հավատում են նորեկների հաջողությանը, հատկապես ջյուդոիստների և ազատ ոճի ըմբիշների։ Լսենք Նինո Խարաձեի պատրաստած ռեպորտաժը։ Մզիա Ջուգելին դժվարությամբ է տեղաշարժվում ձեռնափայտի օգնությամբ, բայց միևնույնն է, որոշել է մասնակցել Օլիմպիական կոմիտեի նիստին, որտեղ ամփոփվեցին վերջին 4 տարիների արդյունքները, այսինքն Պեկինի Օլիմպիադայից մինչ այսօր։ Մզիան Օլիմպիական խաղերին մասնակցած առաջին վրացուհին է։ 1952 թվականին Հելսինկիում անցկացվող 15-րդ Օլիմպիական խաղերին նա ներկայացնում էր Սովետական Միությունը։ Դա առաջին Օլիմպիական խաղերն էին, որոնցում մասնակցություն ունեցավ Սովետական Միությունը։ Մարմնամարզուհի Մզիա Ջուգելին ասում է, որ ավելի հեշտ է օլիմպիական թիմում լինել, քան երկրպագուների բանակում, սակայն ծեր մարզուհու խոսքերով, ինչքան էլ որ օլիմպիադան խաղաղության ու համերաշխության սիմվոլ համարվի, միևնույնն է, այն յուրատեսակ սպորտային պատերազմ է։
Ակ մետի մեգոբրովա, մետի սիղվարոլի խտեպոտա դա։
Օլիմպիադայի ժամանակ միշտ սերն ու համերաշխությունն են իշխում։ Ես եղել եմ ավելի քան 70 երկրներում։ Դիվանագետներն ու դեսպանները մեզ միշտ նորակալություն էին հայտնում։ Ասում էին, որքան շատ բան է կանում ազգի համար։ Ձեր գործը ավելի կարևոր է, քան մերը։ Մենք էլ ընդունում էինք նրանց շնորհակալական խոսքերը։ Իսկապես օլիմպիական խաղերը համերաշխություն ու խաղաղություն են բերում։
Զարի մեգոբրովիս Թամաշեբի։
Այս տարի առաջին անգամ օլիմպիական հեծանվայերթուղուն իր ուժերը կփորձի Գյորգի Նադիրաձեն։ Վերջին անգամ վրացիները օլիմպիադային հեծանվորդ մասնակից են ունեցել անցած դարի 60-ականներին։ Գյորգիի համար այս օլիմպիադային մասնակցելը իր ամենամեծ երազանքն է։ Դա յուրաքանչյուր մարզիկի երազանք է, ասում է նա։ Օլիմպիական խաղերը ամենալուրջ մրցույթն են յուրաքանչյուր մարզիկի համար։ Անվիճելի է, որ բոլոր օլիմպիադաները կարևոր են, բայց առաջինը մնում է առաջին։ Վրաստանի օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գիան Նացվիրաշվիլին մեծ հաջողություն է համարում այն, որ Վրաստանը Լոնդոնյան օլիմպիադայում ներկայացնում են 35 մարզիկներ։ Նրա խոսքերով միայն ամենալավատեսը կարող էր պատկերացնել, որ այդքան շատ մարզիկներ կլինեն հավաքականում։
Այսքան թավալիա դիտում Լոնդոնի բնեբրիվիան։
Հերթը Լոնդոնինն է, մենք արժանի թիմ ենք տանում այնտեղ, բոլորը երիտասարդներ են, 35-ից 28-ը սկսնակներ են, առաջին անգամ են մասնակցելու խաղերին։ Անցած օլիմպիադային այս մարզիկներից միայն 7-ն են մասնակցել։ Մի կողմից դա վատ է, բայց մյուս կողմից միգուցե հենց երիտասարդների միջոցով մենք լավ արդյունքներ կգրանցենք։ Վրացական օլիմպիական հավաքականի բոլոր մարզիկները անհատական սպորտաձևերում են ելույթ ունենալու։ Երկրպագու Լուկան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում իր տեսակետն է հայտնում այս կապակցությամբ։ Մենք չենք կարող համախմբված լինել, իսկ դա անհրաժեշտ է թիմային խաղերի համար։ Միգուցե այդ պատճառով է այսպես ստացվել։ Դե իսկ Թբիլիսիի բնակիչները կարծում են, որ հաղթանակի համար առավել մեծ հնարավորություններ ունեն ջյուդոիստներն ու ազատ ոճի ըմբիշները, մյուսներից ակնկալիքները քիչ են։ Անկեղծ ասած, մենք վրացիներս մեծ հույսեր չունենք, որտեղ են նրանք մարզվում, ինչպես են պատրաստվում, որ արդյունք սպասենք։ Ջյուդոիստներն ու ըմբիշները ինչ որ բան կարող են անել, բայց մնացածներից հույս չկա։
ჩვენ ახლა ყავ ძალიან ძლიერი მწვრთნელი ძიუდოში და ველოდებით ძალიან მაღალ შედეგებს.
Მე ძიუდოი მარზიჩა შატ ლავნე, այնպես որ լավ արդյունքներ ենք սпасում. Զարմանալի է, որ անգամ ծանրամարտում ենք ներկայացված լինելու, առաջ նման հաջողություններ չունեինք։ Իմ կանխատեսումներով մենք 6 ոսկի, 4 արծաթ ու բրոնզ կունենանք, իսկ դա ավելի քան բավարար է Վրաստանի համար։ Եթե պայքարենք, անպայման հաջողության կհասնենք։
Զարմատեսած մի ողջ
Դե իսկ քաղաքացիների մի մասն էլ կարծում է, որ սպորտին այսօր ավելի շատ ուշադրություն են դարձնում, քան տարիներ առաջ։ Փորձառու երկրպագու Թիմուր Չինչարաձեն ասում է.
Սախեմցիփո, ախլա ուկեթես մաքսիմալուրատ ու կերամիա քարտուն սպորտ։
Պետությունը հիմա առավելագույնն է անում մարզիկների համար։ Դա երևում է։ Տեսեք, թե ինչքան առաջնությունների ու մրցույթների են մասնակցում տարբեր երկրներում, ընդ որում տարբեր սպորտաձևերում։ Չես կարող ասել, որ պետությունը մոռացել է սպորտը։ Ընդհակառակը, առաջ նման աջակցություն չկար։
Էս էդի խելչեթով հարագրոս արվում է։
Դե իսկ առաջին վրացի օլիմպիական ծանրամարտիկ Ռաֆայել Չիմիշկյանի համար սա ոչ միայն պայքար է, այլ տոն։
Զապոլիս օլիմպիադա ադա սիխարուլս
Ամառային օլիմպիադան դա ուրախություն ու երջանկություն է, առողջության ու համերաշխության խորհրդանիշ։ Օլիմպիադայի ժամանակ ամենալավ բաներն են իհայտ գալիս։
Ավ օլիմպիադասը
Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչպես են պատրաստվում ներկայանալ և ինչ ակնկալիքներ ունեն Լոնդոնյան Օլիմպիադայից Հայաստանը, Ադրբեջանն ու Վրաստանը։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, հաջողություն։
Քանի որ սպորտից սկսեցինք, շարունակենք մարզական թեման։ Ինչ հայ մարզիկներ կան Իսրայելում, այս թեմայով հետաքրքրվել է Արտյոմ Չերնամորյանը, որը մի քանի օր առաջ գնացել էր Գյումրիի Շիրակ ֆուտբոլային թիմի հանդիպմանը, ինչպես գիտեք, Եվրոլիգայի որակավորման երկրորդ փուլում Շիրակի մրցակիցը իսրայելական թիմը առաջին հանդիպումը Շիրակը Իսրայելում պարտվեց։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը։
Գարիկ Բասմաջյանը համայնքում
Ես ներողություն եմ խնդրում Ներողություն եմ խնդրում տեխնիկական սխալի համար Հիմա լսենք Արտյոմ Չերնամորյանին
Երուսաղեմի հայ սկաուտներն էին, որոնք եկել էին 5 շաբթի օր Ռամադ Գան քաղաքի ազգային մարզադաշտ, որտեղ իրենց ուժերն էին չափում Գյումրիի Շիրակն ու Թել Ավիվի Բնեի Յեհուդա թիմերը։ Հայ ֆուտբոլասերներն արդեն տեղյակ են, իհարկե, որ Շիրակը 2-0 հաշվով պարտություն կարեց եւ այժմ պատրաստվում է պատասխան խաղին։ Եվրոպա լիգայի որակավորման երկրորդ փուլի այս անդրանիկ հանդիպումը բավական հետաքրքիր ու լարված մրցապայքարում անցավ։ Մեզ իսրայելահայերիս համար հայկական թիմ տեսնելը Սուրբ Երկրում իսկական տոն էր, չնայած որ ցանկությունը միայն մեկն էր՝ առաջին անգամ Իսրայելում տեսնել հայ ֆուտբոլիստների հաղթանակը։ Հայաստանի ժամանած երկրպագուներ չկային, միայն թիմի կազմում ղեկավարության հետ միասին հյուրեր կային։ Նրանցից մեկ Արման Պարսեղյանն ասաց, թե
Գիտեք, պարտությունը իհարկե միշտ կարելի է սփոփելու կետեր գտնել, բայց կարծում եմ Շիրակի ապագա հաջողությունների բանալին նրանում է, որ անկախ բոլոր հանգամանքներից, անկախ բոլոր պատճառներից միշտ պետք է պարտությունները ընդունել որպես հերթական դաս, հերթական, եթե կուզեք ասենք, ապտակ, հա, որից հետևություններ անելով պետք է հետագայում ունենալ նա ձերբերներ եւ հաջողություններ։ Եվ ես ճիշտ ասած չեմ համարում, որ այս հակամարտությունը վերջնականապես արդեն լուծված է, որովհետեւ մեկ շաբաթ հետո Գյումրիում խաղ է սպասվում եւ ես կարծում եմ, որ Շիրակը բաներ ունի ապացուցելու։
Այս 5 շաբթի Շիրակն իր սեփական հարկի տակ կընդունի Բնեի Յեհուդային եւ մեր ֆուտբոլիստները կփորձեն շտկել իրավիճակ։ Շարունակելով սպորտային թեման ավելացնենք, որ Իսրայելում արդեն 19 տարի բարձրագույն եւ առաջին լիգայի ֆուտբոլային թիմերի երկրորդ մարզիչ աշխատում UEFA Pro որակավորում ունեցող հայ մարզիչ Աշոտ Մարտիրոսյանը։ Իսրայելում մոտ 6 տարի տարբեր թիմերում խաղում էր հայազգի ֆուտբոլիստ Եղիա Յավրոյանը։ Պետախտիկվա եւ Ռոշայն քաղաքներում բրոնզկամարտի պարապմունքներ անցկացնում սպորտի վարպետ Մարզիչ Թորքոմ Խաչատարյանը։ Երկրի մյուս կենտրոնական քաղաք Ռամլեում է բնակվում հայազգի ծանրորդ Իսրայելի ծանրամարտի պատանիների հավաքականի անդամ բազմաթիվ մրցաշարերի հաղթող Սուրեն Բաբայանը։ Այս 5 շաբթի ոչ միայն հայ ֆուտբոլասերների համար էր տոն, այլև Իսրայելի հայ շախմատիստների։ Միակ հայ շախմատիստ Դավիթ Ասլանյանը, որը հայտնի կոմպոզիտոր Նուբար Ասլանյանի թոռն է, Հայֆայում մասնակցեց մինչև 1900 միավոր վարկանիշով շախմատի մրցույթին ու գրավեց 3-րդ պատվավոր տեղը։ Նուբար Ասլանյանն է պատմում.
Եվ հաճելի այսպես վարական կար մատուցեց Դավիթը վերջի պարտիան գրոսմաստերական ձևով հաղթեց եւ վաղեցեց 3-րդ վաճ, 3-րդ տարի, որովհետեւ այդտեղ մեծերը կային, այսպես մարտիկ էլ կային եւ ոչ միայն երեխաներ եւ այդ վարկանիշը ուրեմն 3-րդ տեղը գրավեց ինքը արժանա բրոնզե մեդալի,
որը տարիքային սահմանափակում չուներ այս մրցույթ եւ առաջին տեղը գրաված շախմատիստն ունենա 40 տարեկան էր։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանում անցկացվող շախմատային մրցաշարերին մեր Դավիթի մասնակցելուն, ապա Պապիկի կարծիքով,
եթե Արմավյան կներնիչացրեց, իհարկե այո։ Ախր պարադոքս է, երբ որ դուք հիշում եք, որ իմ ստեղծագործությունը Ստոկհոլմում կատարվեց, Ստոկհոլմի տոմսը 4.5 ժամա տրիշկա արժե 620 դոլար, այստեղից 2 ժամ չկա Հայաստան ես գնում 700 դոլարից ես ոնցով, ուրեն կար մեր ճիմանին ասիր խիղթի աշեցեք։
Եզրափակելով մեր սպորտային թեման, վերջում էլ կցանկանայինք զրուցել Իսրայելի ձյուդոյի պատանիների ազգային հավաքականի և աղջիկների հավաքականի երկրորդ մարզիչ Սերոպ Անդրեասյանի հետ։ Վերջերս Եվրոպայի ձյուդոյի առաջնությունը հրեա մարզիչներն այդքան էլ հաջող հանդես չեն եկել, գրավելով թիմային հաշվարկով 7-րդ տեղը։ Պարոն Անդրեասյանին ներդրման ու անմիջական աշխատանքի շնորհիվ է, որ վերջին տարիներին Իսրայելի ձյուդոյի թե տղաների և թե աղջիկների պատանեկան հավաքականները զգալի ավելացրեցին իրենց մեդալների քանակը։ Խոսեցինք նաև ազգությամբ հայ ձյուդոյիստ Արթուր Ռիբակի մասին։
Արթուրը մասնակցել է վերջին 2 փուլերում մասնակցել է միջազգային մրցաշարերի B կարգի մրցումների։ Նա առաջին մրցումներում արտվել է, իսկ երկրորդ մրցումներում նա գրավեց 7-րդ մրցանակային տեղը։
Սերոպ Անդրեասյանի տեղեկացմամբ հայ սպորտմենը շատ լուրջ վնասվածքեր ստացել, սակայն այժմ վերադարձել է դեպի մեծ սպորտ ու շարունակում է իր պարապմունքները։ Բավական սերտ է մնում հարաբերությունները Երևանի հարազատ Զեյթուն ակումբի հետ, որի մարզիկները բավական հաջող հանդես եկան Եվրոպայի առաջնության ժամանակ։ Եզրափակելով թեման, պետք է փաստել, որ նախնին խորհրդային միությունից Իսրայել մշտական բնակության տեղափոխված ընտանիքների թվում շատ էին սպորտմենները, որոնք ոչ միայն ընդլայնեցին տեղի սպորտային ակումբներն, այլև հիմնեցին այնպիսի նոր սպորտաձևեր, որոնք Իսրայելում գոյություն չունեին։ Այս սպորտմենների թվում իրենց ուրույն տեղն ունեն հայ մարզիչները, որոնք բնակվելով այս երկրում հանդես են գալիս Իսրայելի դրոշի ներքո։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ռամադգան, Թել Ավիվ։
Ֆրանսիական հեղինակավոր շաբաթաթերթերից մեկը անդրադարձել է Գարիկ Բասմաջյանի առեղծվածային գործին։ Արդեն 23 տարի է, ինչ նա անհետացել է Մոսկվայից, ենթադրվում է, որ նրան առևանգել և սպանել են, բայց գործը բացահայտված չէ, իրականությունը անհայտ է, չնայած 2 տասնամյակ է անցել նրա անհետանալուց, սակայն գործը փակված չէ։ Ֆրանսիական շաբաթաթերթը ևս մեկ անգամ անդրադարձել է այս թեմային, քանի որ ազատ է արձակվել այս գործի հիմնական կասկածյալը։ Փարիզից լսենք Ռուզան Գյուրեղյանի հաղորդումը։
Գարիկ Բասմաջյանը համայնքում հայտնի անուն էր։ Նա ճանաչված էր 1978 թվին Փարիզի Ռասպայ կենտրոնական պողոտայի վրա բացած իր ցուցասրահի շնորհիվ, որ ցուցադրում էր խորհրդային միությունից տարագրված այլակարծիք արվեստագետների գործեր։ 1989 թվի հուլիսի 29-ին Գարիկ Բասմաջյանը անհետացել է Մոսկվայում, այդ ժամանակ նա 41 տարեկան էր։ Անցել են 2 տասնյակից ավելի տարիներ, բայց նրա անհետացման առեղծվածը դեռ պարզված չէ։ Արվել են բազմաթիվ ենթադրություններ, ամենահավանականը թվում է նրա սպանությունը։ Էքսպրես շաբաթաթերթի վերջին համարներից մեկում անդրադարձել է այդ հարցին։ Ըստ շաբաթաթերթի, ֆրանսիական արդարադատությունը Գարիկ Բասմաջյանի սպանության մեջ կասկածում է Ալեքս Յարի անունով մի ռուս քաղաքացու, ով Փարիզյան ժամանակավոր բանտարկությունից հետո մինչև իր դատավարությունը ազատ է արձակվել իր դեմ եղած մեղադրանքները անբավարար լինելու պատճառով, բայց գտնվում է հսկողության տակ։ Ինչպես գրել է Էքսպրեսը, Ալեքս Յարին իր բուն անունով Ալեքսանդր Պոդլեսնին մտադիր է պահանջել իր վերադարձը Ռուսաստան։ Բասմաջան ընտանիքի փաստաբանի համար Գարիկ Բասմաջանի սպանության գլխավոր մեղադրյալի ազատ արձակումը անթույլատրելի է։ Ակնհայտ է, որ նա կարող է փախնել, ինչը որ իջիկ կդարձնի հետաքննության տարիների աշխատանքը, ասել է նա Էքսպրեսին։ Գործը բավականին բարդ է, միջներ Ալեքս Յարիի փաստաբանը պնդում է, թե Յարին երբեք չի հանդիպել Բասմաջանին, կան հակառակը փաստող վկայություններ և մանավանդ այդ վկայություններով Մոսկվայում վերակազմված դիմանկարը Բասմաջանի սպանությունից անմիջապես հետո։ Նախկին ամշամարտիկ Ալեքս Յարին չունի օրինակելի մի անցյալ սպանության և զանազան արգելված առուցախերի մեջ մեղադրված նա 16 տարի բանտարկված է եղել Կանադայում և ըստ Տորոնտոյի մի ոստիկանի շատ վտանգավոր խառնվածքի տեր մի անձնավորություն է, չնայած իր արտաքուստ խաղաղ տեսքին։ Ֆրանսիացի դատավորի համար Յարին է, որ առևանգել է և սպանել Բասմաջանին, ըստ որոշ վկայությունների նա անցյալում ոմանց առջև պարծեցել է Գարիկ Բասմաջանի մարմինը կտրտելուց հետո լեռների մեջ ծրած լինելու համար։ Բոլոր դեպքերում պարզ է մի բան, այն, որ իր անհետացման օրը 1989 թվի հուլիսի 29-ի առավոտյան ժամը 10-ին Գարիկ Բասմաջանը Մոսկվայում դուրս է եկել Ռոսիա հյուրանոցից նստել իրեն հյուրանոցի առջև սպասող մի անձնավորության Լադա Ժիգուլի ավտոմեքենան, որ անհետացել է Մոսկվայում իր հետ տանելով Գարիկ Բասմաջանին։ Ֆրանսիացի դատավորի համար այդ առավոտյան Բասմաջանին Ռոսիա հյուրանոցի առջև սպասողը Ալեքս Յարին էր։ Վերջինիս վերակազմված լուսանկարը Էքսպրես շաբաթատերտը գցել է իր գրությանը, անդրադառնալով ապա հոգևար կապրող խորհրդային միության համար շատ խառն այդ ժամանակաշրջանին, նշելով այն հանգամանքը, որ Գարիկ Բասմաջանը, չնայած այլակարծիք արվեստագետների հետ իր հարաբերություններին, կապեր ուներ նաև խորհրդային իշխանությունների հետ։ Այդ է գուցե պատճառը, որ գլխավորաբար Ֆրանսիայի հակալրտեսական ծառայություններն են, որ հետաքրքրվել են Բասմաջանի անհետացմամբ, մինչդեռ, ինչպես վստահեցում է Բասմաջան ընտանիքը, Գարիկ Բասմաջանը չի եղել ԿԳԲ-ի գործակալ։ 1947 թվին Երուսաղեմում ծնված Գարիկ Բասմաջանը Ֆրանսիայում հաստատվելուց առաջ 1966 թվին մեկներ էր Հայաստան և մինչև 1971 թիվը ուսանել Երևանում գրականության և լրագրության ասպարեզում։ Ռուզան Գյուղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին Գայանե Դանելյանի հաղորդաշարը, գրողը և իր իրականությունը, նրա զրուցակիցը Ռուբեն Մարուխյանն է, որը ցավալի, մտահոգիչ, շատ հարցեր է բարձրացնում, լսեք հաղորդումը։
Այսօր գրողը և իր իրականությունը հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրընկալվել ենք և զրուցելու ենք Ռուբեն Մարուխյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մարուխյան, արձակագիր, դրամատուրգ, թատերագիր, նաև բանաստեղծահա վերջին բանաստեղծական ժողովածուն, այո, պարոն Մարուխյան, կարծում եմ, որ դուք շատ բան կունենաք ասելու, տարիների ընթացքում գրած փորձը, գրած գրքերը, չէ, վաստակը, և առհասարակ գրողին հատուկ սրաթափանց աչքը, միտքը, հոգին, այսօր ինչպես է տեսնում մեր իրականությունը։
Դժվար հարց է, բարդ հարց է, գիտեք ինչ, գրողը իրականության վկայագիրն է, իրականության արտացոլողը, վավերագիրը, իրականությունը բացահայտողը երբեմն, նա ինքը հնցնես չի գրում, ինքը իր վերաբերմունք ունի կյանքի նկատմամբ։ Ճշմարիտ, գրողը ստեղծում է մի կյանք, որը վերցվում է այդ կյանքից, բայց այդ կյանքի նման չէ, ինքը ստեղծում է մի ուրիշ կյանք, գրական արվեստի կյանք, որի միջոցով արտահայտում է իր մտքերը, իր խոհերը, իր զգացմունքները տվյալ ժամանակի, տվյալ դարաշրջանի մասին։
Դասական գրականությունը մեզ օրինակ, Հովհաննես Թումանյանը մեզ օրինակ, հայ գրականության մեջ մեծագույն գրողը Հովհաննես Թումանյանն է։ Հովհաննես Թումանյանը իր ժամանակի, ապրած ժամանակի ամեն ինչի մասին խոսել, ինքը չէր կարող անտարբեր մնալ։
Կարելի նույն ասել այսօր ժամանակակից հայ գրականության մասին։
Գիտեք ինչ, ժամանակները շատ են փոխվել։ Հովհաննես Թումանյանը ապրեց այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանը պետություն չուներ, ինքը վերցրել էր իր վրա պետական մտածողի պետության ֆունկցիաները։ Երբեմն նա հզոր մի մտքով, հզոր մի մտածողությամբ հայկական պետականություն էր կարծես վերականգնում, պետության ֆունկցիա էր կատարում, պետական գործիչի։ Այսօր փառք ասու Հայաստանը ունի պետություն, պետություն, որը անկախ է, պետություն, որը արդեն 20 տարի գոյատևում է, և հայ ժողովրդի կյանքում դարավոր պատմության մեջ հայ ժողովրդի ամենամեծ նվաճումը հայկական բանակն է, բանակ, որը պետության պաշտպանն է, ժողովրդի պաշտպանն է։ Բանակը կայացել է, պետությունը կայացել է, մենք հայ ժողովրդի պետության ներկայացուցիչներն ենք։ Հիմա դու ինձ հարց կտաս անպայման, թե այդ պետությունը, մեր պետությունը, հայոց պետությունը այսօր ինչքանով է իրագործում իր ժողովրդի ցանկությունները, ինչքանով է ժողովրդական, ինչքանով է ստեղծում երջանիկ կյանք իր ժողովրդի համար, որովհետև պետությունը, հայոց պետությունը սրբություն է հայ մարդու համար։ Դարեր շարունակ պետություն չունեցող ժողովուրդը երազել է պետություն ունենալ, և ամեն կերպ պայքարում է, որ այդ պետությունը լինի հզոր, գեղեցիկ, վեհ, մարդասեր, այդ պետության մեջ ապրող ազգը, մարդը երջանիկ լինի։
Այդ բոլորը չգիտես ինչու այսօր շատ դժգոհ են, այդպես չի։ Բոլորը ասում են, այս երկիրը, այս պետությունը, ոչ ոք չի ասում մեր երկիրը, ու քչերն են ասում մեր պետությունը, մեր երկիրը։ Մարդը օտարված չէ պետությունից այսօր։
Գիտես ինչ, ես այդ մարդկանցից չեմ, ես սիրում եմ հայոց պետությունը, ինչպիսին էլ նա ուզում է լինի, ինչպիսին էլ ուզում է լինել, ես սիրում եմ հայոց պետությունը, ես այդ պատրաստ եմ այդ պետության համար մաքարելու, այդ պետությունը զորացնելու։ Մի անգամից Հռոմը չեն կառուցել, մի անգամից Անին չեն կառուցել, իհարկե պետության մեջ թերություններ կան, իհարկե սիրտս ցավում է, մխկտում է, երբ որ տեսնում եմ հայ մարդը տառապանքով է ապրում այս երկրում, իհարկե սիրտս մխկտում է, երբ որ տեսնում եմ անարժան մարդիկ
ինչպես են վայելում պետական բարիքները,
այո, ինչպես են վայելում պետական բարիքները, ինչպես են թալանում, ինչպես են ստորացնում հայ աշխատավոր մարդուն, ինչպես են ագահաբար ընչակախծորեն լափում այս երկրի բարիքները, իրենք իրենցից ոչինչ չներկայացնելով, տեղի ունեցել արժեքների խախտում, պարզապես արժեքների խախտում, անարժանը արժեքավոր է դարձել, արժեքավորը նշանակություն չունի։ Այստեղ իհարկե պետական այրերի, պետական, ոչ թե պետության հայոց, այլ պետական այրերի, պետություն հավերժական է, պետության մեջ ծառայող այրեր են, այսօր գալիս են, այսօր թալանում են այդ պետությանը, խափում են այդ պետությանը, հարստանում են, վաղը նրան գնալու են սատկեն, բայց հայոց պետությունը հավերժական է, նա պետք է ծաղկի, նա պետք է զորանա, նա պետք է դառնա իր ժողովրդի պաշտպանը, այդ ժողովրդի կողքին կանգնած պետք է, նրա համար պետք է երջանիկ կյանք ստեղծի։ Հիմա այսօր կատարվում է շատ զարվելի բաներ, ես սիրտս մխկտում է, մարդ են սպանում, մարդ են ծեցում, ես զարմացած նայում եմ մեր այդ միլիոնատերերին, նրանցից շատերի դեռ սովետական միության ժամանակ գիտեի, միջակություններ, ոչնչություններ, շնչին մարդիկ, հոգեկան աշխարհով մտածողությամբ, բայց շատ ճարպիկ, հանկարծ նրանք սկսեցին ժողովրդական բարիքը թալանել, դառնալ միլիարդատերեր, և անամոթաբար պալատներ կառուցել, այդ պալատների 4 կողմն էլ 4 մետրանոց պարիսպներ, պարիսպները ոչինչ, մի այդքան էլ, մի քանի հոգի էլ ատրճանակներով գլուխները սափրված տականքներ, որոնց համար նշանակություն չունի, որովհետև կուշտ ուտում են, մանկուրտ են, թիկնապահ են կոչում, կուշտ ուտում են, մանկուրտ են, ու քսիտա կարող են կծել, սպանել, ոչնչացնել։ Ես ուզում եմ հարցնել այդ հարուստ միլիոնատերերին, այդ ումից եք պաշտպանում այդ 4 մետրանոց պատերը, չեք ամաչում, բայց ձեր տունը մարդ չի գալի, ղոնախ չի գալի, հարևան չունեք, հարևանություն չեք անում, չեք նստում իրար հետ, չեք խոսում, թե մենակ թակել եք ձեր դռները, ձեր դռներից դուրս եկեղեցի եք կառուցել, որ գնաք այնտեղ բանանեկան մեղագակ աստո առաջ, որ իպր շատ ազմին եք, աստված է շատ ասիրում, ամոտ է, ամոտ է, հարստությունը երջանկություն չի։
Ֆյոդալական
ժամանակներում էլ այդպես է եղել, ֆյոդալիզմը անցել է 21-րդ դարը, մարդկության, բարության, ճշմարտության, ազնվության ժամանակներ են եկել։
Պաստորեն, ֆրանսական հեղափոխության արժեքները դեռ այստեղ չեն
հասել։ Չէ, դեռ չեն հասել, այդպես լինել չի կարող։ Այդպես լինել չի կարող։ Ես խոսում եմ նրանց, նայում եմ նրանց աչքերի մեջ եւ ասում եմ, սիրելի միլիոնատերեր, այդ տները, որ կառուցել եք դուք, լավ է կարի, ապրեք տնշեք, բայց դա չի ձեր երջանկությունը։ Դուք չգիտեմ, այդտեղ կարողա դժբախտ եք նաև այդ պատերի մեջ։ Ոնց եք դուք այդ ապրում, 4 մետրանոց պատեր, շներ, ատրճանակներով մարդիկ, փողոցներով գնում եք, մենք վախենում ենք, որ դուք ձեր մեքենաները գնում են։ Ամոթա չէ, ամոթա չէ, այդպես լինել չի կարող։ Հայը աշխարհի ամենաբարոյական, ամենաաշխատասեր, ամենաճշմարիտ ազգերից մեկն է։ Ես սիրում եմ իմ ժողովրդին, սիրում եմ հայ մարդուն։ Ես տեսել եմ տարապող հայ մարդուն, հաց ստեղծող հայ մարդուն, ինքը բարի մարդ է։ Ես տեսել եմ բարիք ստեղծող հայ մարդուն, հայ գիտնականին, ազնվագույն գիտնականին, հայ գրողներից շատերին եմ ճանաչել, ազնվագույն մարդիկ նվիրված գրքին, գրականության։ Այսօր ցավոք սրտի արժեքների խախտումը տեղի ունեցել։ Այն ժամանակ խախտումը տեղի ունեցավ, երբ որ պետությունը գրողի ստեղծագործությունը չգնահատեց, հոնարար չտվեց։ Գիրքը տպիր, վաճառիր, կանգնիր փողոցում, ասի գիրք եմ ծախում,
գիրքը
ամբողջ աշխարհում կարող է լինել, բայց ոչ Հայաստանում, ինչու՞։ Տես, ես տպագրել եմ մի գիրք, որը կոչվում է «Չի կարելի արկածները»։ Հետո տպագրեցի «Չի կարելի նոր արկածները»։ Հրաշալի վիպակ։ Տպագրվեց նաև ռուսերեն, մեծ տիրաժով։ Այս գիրքը սովետական տարիներին, երբ որ տպագրվեց, ստացա ես մրցանակ, մեծ մրցանակ, գնահատեց պետություն և ինձ մեծ հոնարար տվեց։ Այդ գիրքը ես տպագրեցի հիմա, և այս գիրքը մանկական գիրք էր, ծախում էր 98 կոպեկ։ Նախկինում 98 կոպեկ, բոլորը կարող էին գտնել։ Հիմա այդ գիրքը տպվեց երկրորդ անգամ, մեր օրերում արդեն, Edit Print հրատարակչությունը, շնորհակալ եմ դրա համար, և վաճառում են 3500 դրամ։ Ես եղել եմ գրախանութներում, շատ երեխաներ ծնողների հետ եկել եմ, որոնք պիտի առնեն այս գիրքը, 3500 դրամ չի կարող տալ առնել, չունի փող, թանկ է։ Դրա համար պետությունը պետք է մտածի մանկական գրականություն, ընդհանրապես գրողները։ Եթե դու գրողին չես գնահատում, գրողի աշխատանքի համար փող չես վճարում նրան, բա որ Ֆրանսիա ես գնում, Իտալիա ես գնում, ինչ ես տանում, մեծ դդում ես տանում, աճեցնելու ցույց տալու քո ժողովրդի հանճարը, թե իմ գիրքն ես տանում ինձ ցույց տալի, թե իմ կոմպոզիտորի գրած երգն ես տանում այնտեղ ցույց տալի, իմ նկարիչների աշխատանքն ես տանում այնտեղ ցույց տալու, ասելով, որ հայ ժողովուրդը ստեղծագործ ժողովուրդ է։ Այսպեսի արվեստ է ստեղ։ Այսպեսի արվեստ է հոգևոր արժեքը, որի մեջ արտացոլված է տվյալ ժողովրդի հոգեկան աշխարհը, տվյալ ժողովրդի մտածողությունը, ուրեմն այդ ժողովրդի կերպարը ստեղծողը, այդ ժողովրդի հոգեկան աշխարհը ստեղծողը, այդ ժողովրդին մխիթարական խոսք ասողը, նրան վերացնողը մշակույթն է, մշակույթի գործիչն է, մշակույթի գործիչին։
Նաև գիտությունը թե։
Այո, նաև գիտությունը, գիտությունը,
մեծ գիտությունը,
այո, որոնք պետք է առաջնայինը լինեն, որոնց, օրինակ ես ներողություն ընդհատեցի այստեղ, ես մտածում եմ 60-ական թվականներ, 70-ական թվականներ, մենք երբ որ անցնում ենք Բարեկամության փողոցով, որտեղ Վիկտոր Համբարձումյանի տունն էր, տղաներով եթե հանկարծ բարձր էինք խոսում, ասում էր, սուս, Վիկտոր Համբարձումյան աշխատում է, խանգարում ես։ Կողքից եթե անցնում ենք Մարտիրոս Սայրանի տունն էր, ասում ենք, Մարտիրոս Սայրանը նկարում է, մի աղմկեք, որտեղ Մարտիրոս Սայրանն էր Հայաստանը ներկայացնում, Արամ Խաչատրյանն էր ներկայացնում, չէր ներկայացնում Բուլոն, Ցուլոն, Մուկ Վաղոն, Զնջիլ Բուլոն, դրանք չէին ներկայացնում, հիմա Զնջիլ Բուլոն, Մուկ Վաղոն, Ցուլոն, Մուլոն դարձել են այս ազգի ներկայացնող հանճարներ, այդպես ոչ կլինի, այդպես ոչ կլինի, ոչ մի ճակատի, ոչ մեկի ճակատին չի գրած, թե ստամոքսի մեջ ինչ կա, բոլորի ճակատին գրված է, թե գլխի մեջ ինչ կա, դատարկ ճակատների մեջ ոչինչ չի գրված, բացի կարող են մարդ սպանել, մարդ մորթել, մարդ քրտել, ինչ ուզենան կանեն, դու անպաշտպան մարդ ես, այսպես լինել չի կարող։
Իրենք վերևում են գրողներ ներքևում։
Չի կարող։ Գրողը պետք է ունենա այս երկրում, եթե ուզում եք ամեն ինչ տեղը լինի, գրողը, արվեստագետը, գիտնականը պետք է լինեն քո պետության կողքին կանգնած ամենաառաջադեմ, ամենաազնիվ եւ ամենագնահատված մարդիկ։ Մյուս կարևոր բանը, որի մասին ես կուզեի խոսել այսօր, դա արտագաղթն է, որը սարսափելի չափերի է հասնել։ Ես անցնում եմ ամեն օր աշխատանքի եմ գնում Թատերական ինստիտուտ եւ անցնում եմ Օվիրի մոտով, հերթ գնում են։ Ես գնացի նաև սահմանը,
որտեղ
սահմանակետերից երկուսում եղա։ Գնում են ընտանիքներով, գնում են երեխաներով, գնում են արցունք աչքերին։ Ես ուզում եմ իմանալ, մենք ունենք Էջմիածին, մեռնեմ զորության, ես սիրում եմ հայ եկեղեցին, դա հրաշք եկեղեցին, այն ահա եկեղեցին իմ համար առաջի հերթին արվեստի ստեղծագործության օջախ է, տաճարը, հոգևոր արվեստի, մեծ արվեստի, մեծ վերև պահանջող արվեստի ստեղծագործություն է, գաղափարախոսություն լինելուց բացի, նա հայ ժողովրդի մտավոր հոգեկան աշխարհի հզոր արտահայտություններից մեկն է։ Ես ուզում եմ իմանալ մեր հայրիկը, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, խորին հարգանք, խորին սեր իր նկատմամբ խոնարհում, հայրիկը չի ասում իմ հոտի զավակներ ուր է գնում, ինչու մի օր չի այցելում որևէ գյուղ, ինչու չի էկրանից ասում զավակներս ուր եք գնում, ուր եք ձեր տուն տեղը թողում, ինչու եք գնում, ով է մեղավոր, ուր գնալ, ինչու գնալ։
Գուցե գիտե որ մարդը գնում է վերջո անհուսությունից, օհ ձեր գիտի
ինչի՞ց է գնում։
Դե գուցե վեհապար հայրապետը Քաջատեղյակ է վերջո, թե ինչու է արտագաղթում այսօր հայ մարդը, վերջո կան սոցիալական խնդիրներ, հազար մի պատճառներ, մարդը աշխատանք չունի, չի կարողան կերակրել ընտանիքը, հատկապես գյուղերից են շատ գնում, քաղաքից էլ իհարկե
մարդիկ,
բացի դրանից արդարության որոնումների մեջ է, որ գուցե չի գտնում այս երկրում։
Չգիտես, ինձ ասում են ազատություն է, ով որտեղ ուզում է թող գնա ապրի, այդպես չի։ Այդպես չի, պետք է հայրիկը,
նա հայրն է մեզ,
մեր հայրն է, ինքն է ժողովրդից հոտի տերը, Քրիստոս աստվածաշնչում մի գառան համար, չէ, գնաց իր գառը փնտրելու, հազարից մեջ մեկին հետ բերելու համար, բա հազարները գնում են, դու մի օր չես մտահոգվում, դու չես ասում ես ուր եք գնում զավակներս, հլը կանգնեք ուր եք գնում, մենք գրում ենք թերթերի մեջ, խոսում ենք, ասում ենք, բայց դու մեզ հայրն ես, մենք քեզ սիրում ենք, հայր, ես քեզ սիրում եմ, հայր, վեր կաց հեռուստացույցով, գավազանը տառ խփիր գետին, զայրացիր, ասա ինչու եք գնում, եւ եթե գնում եք պատճառը ինչ է, պատճառը վերացրու, կռվիր այդ պատճառի համար, դու ես հայրը, դու ես, քո զավակներն են գնում, ինչու են գնում, եւ դա պետության մտահոգություն է, ինձ համար մտահոգություն է, մի հայ, երբ որ Հայաստանից պակասում է, իմ սիրտը ցավում է։ Մյուս ամենացավալի բանը, որ ես կուզեի անպայման դրա մասին խոսել, այսօր հայ ժողովրդի մի ստվար մասը հայտնվել է կրակի օղակների մեջ, դա Մերձավոր Արևելքում տեղի ունեցող հայտնի իրադարձությունների, Եգիպտոս, Սիրիա, որտեղ հայկական մեծ գաղութներ կան, երեք ես հեռուստացույցով մի զարհուրելի պատ բան լսեցի, լուր լսեցի, ուրեմն օթանավը Հալեբից էստեղ գալու համար հայը չի կարող տոմս գնել, որովհետև այնտեղ տոմսը վաճառում են, հետ դարձի փողն էլ պիտի տաս, այն մարդը գալիս է չգնալու համար, հետ դարձու փողը ինչի պիտի տան, ուրեմն ինչ որ մեկը անազնի,
չվերթները վերացրել էին, նոր վերականգնել,
հա նոր վերականգնել եք, ընդհակառակը մի քանի չվերթ եւ չվերթները էժան, ընդհակառակը կրակի մեջ հայտնված մարդիկ պետք է այստեղ գուրգուրանքի արժանանան, պետք է այստեղ պետությունը գրկի, տուն տա, տեղավորի, որտեղ նա գալիս է իր տունը, իր պապի տունը, իր հայրենիքը, ես ինչ վերաբերմունքա։ Մյուսը, եթե արտասահմանից հայ երեխա է գալիս այստեղ ուսանելու, նա վճարում է այնքան, ինչքան օտար երկրացին, լինել չի կարող, նա գալիս է իր պապի տունը, նա պետք է այնպես ապրի այստեղ, ինչպես տեղացի հայ է, մենք պարտավոր ենք նրան ընդունել որպես մեր զավակ, ոչ թե որպես արտասահմանցի, նրանից կրկնակի գումար ստանալու համար, չի կարելի, Ուրեմն մենք այդ ինչու, երբ որ մենք նեղ վիճակում էինք, մենք դրամը հավաք ենք անում արտասահմանից, բերում ենք այստեղ տներ ենք առուցում։ Երբ որ իրանք նեղ վիճակում են, ինչու մենք տեր չենք կանգնում։ Ես քեզ հարցնում եմ, ինչու տեր չեք կանգնում։ Այդ տովը այդ մարդը պտի, երկրորդ օրը այդ ավիո ուղիները տերերին խլել ձեռքից, պատժել, որ նրանք փող աշխատելու համար մարդկանց դնում են այդտեսակ նեղ վիճակի մեջ։ Ներեք, որ ձայնս մի քիչ բարձրացրեցի, ներեք, որ ձայնացա, որ ձեր ցավալի է։
Ձեր հոգին շատ հարցեր են փոթորկում։
Բայց ես ասեմ, նաև մի շատ կարևոր հարց, որը ինձ անհանգստացնում է, որը ես կուզեի, որ ես հնչեր ես խոսվածությունը։ Մանկական թատրոնները, պատանի հանդիսատեսի թատրոն, տեխնիկային թատրոն, մուլտֆիլմերը, ես կուզեի, որ դրանք գինը, տոմսի գինը շատ էժան լիներ։ Ես կուզեի, որ մանկական գրականությունը պետությունը հովանավորեր, որ մանկական գրողներին կարողանար մեծ հոնարարներ տալ, որ նրանք եւ պատվիր էլ ինչ պետք է գրեն, ամեն ինչ չպտի գրեն։ Մեծ ուշադրություն դարձն, թե գրողը ինչ է գրում պատանիների համար, որտեվ դու սերունդ ես դաստիարակում, հայ մարդ ես դաստիարակում, պետական մտածողություն ունեցող սերունդ պետք է դաստիարակել։ Մի խոսքով դե գրողի,
բայց բոլոր այս հարցերը ինչ ձեզ այսօր հուզում են, իսկապես խորոց սրտի ծավ են պատճառում եւ ոչ միայն ձեզ հասարակության, այսպես ասած բանական հատվածին, որ մարդկանց ի վերջո այն մարդկանց, որոնք չեն կարող անտարբերացնել վերոնշյալ բոլոր հարցերի շուրջ, այնուամենայնիվ քանի տարի այդ մասին խոսում են, անձամբ բազմից խոսել եք, մենք ձեզ հետ զրույցներ ենք անել, հարցազրույցներ, բայց ոչինչ չի փոխվում, լավ, ի վերջո ինչու չի փոխվում եւ իսկապես ինչպես վերջի հատպես կարելի ինչ որ բան փոխել մեր երկրում, իսկապես փոխել այնպես, որ այդ ձեր ասած հարցերից կոնե մեկը, կոնե փոքր, մի փոքր լուսման, այսպես ասած, լույս երևա, էլի հերոս։
Գիտես ինչ, ես լավատես եմ, զարմանալի լավատես եմ, ամեն օր արթնանում եմ, մտածում եմ, որ վաղը լավ է։
Հավատացեք, Հայաստանում այսօր ապրող բոլոր մարդիկ լավատես են։
Լավատես
են։ Նրանք, ովքեր գնում են, այն նրանք օրետես են, թե որ գնացին, բայց
գիտես ինչ, կյանքում հետ արքիր բան պատահեց, այն ցուրտ ու մութ տարիների իմ շատ սիրելի բարեկապներից մեկ ինձ հրավիրեց արտասահման։ Մենք վերկացանք ընտանիքով, փակեցինք մեր ստան դուռը, ես իմ աշխատասենյակը, գնացինք, հասանք մի հրաշալի տեղ, աթենք, հրաշալի տուն, հրաշալի բնակարան, հրաշալի ապրուստ, ինձ էլ աշխատանք առաջարկեցին հայկական թերթում։ Ես երթում եմ, ես մնացի այնտեղ 22 օր։ 22 օրից գիշերները ոչ մի օր կարգին չէի քնում, որովհետև ես սերվակեսին արթնանում էի, մտածում էի, այստեղ ինչ եղավ Հայաստանում, լեռները փակեցի եկա, ինձանից հետո երևի ինչ-որ բան փուլ է եկել այնտեղ, առանց ինձ ինքը չի կարա ապրի իմ երկիրը, իմ Հայաստանը։ Մենք տոմս գնեցինք 24-րդ օրը, վերադարձանք Երևան։
Դա
փետրվարի 28-ն էր, աղջկաս ծննդյան օրն էր, դուռը բացեցինք, տունը ցուրտ, էլեկտրականություն չկա, բայց մենք երջանիկ էինք, մոմը վառեցինք, ծննդյան օրը արեցինք եւ մնացինք ստեղ։ Ես ուրիշտեղ չեմ կարող ապրել։ Սա իմ հայրենիքն է, սա իմ երջանկությունն է, իմ դժբախտությունն է, իմ երազանքն է, իմ կարոտն է։ Եվ ես գտնում եմ, որ կգան նոր ջահել տղեկ, կգան Երևանում մեծացած, դες Երևանում մեծացած հայ տղաներ, քաղաքի տղաներ, քաղաքացի տղաներ, հայ քաղաքացի տղաներ, ջահել տղաներ, որոնք բռունցքը կխփեն գետին, կասեն բավական է, բավական է։ Ես զարմանում եմ, որ պետական պաշտոնյաները միլիարդատերեր են, միլիոնատերեր են, վզները հաստ, կուշտ կերած, կուշտ կերած, խմած, ինքնագող, այդ տեսակ պետական գործիչ լինել չի կարող։ Չերչիլը իր մի ելույթի մեջ շատ հետաքրքիր մի տող ունի, ասում է, երբ որ Անգլիայի, Մեծ Բրիտանիայի մի երեխա լաց կլինի և սոված կմնա, այդ օրը ես աշխարհի ամենադժբախտ մարդը կլինեմ։ Եվ Չերչիլը Անգլիան այն դժվար ժամանակներում, երկրորդ համաշխարհային պատերազմ, դարձրեց աշխարհի ամենաբարեկեցիկ երկրներից մեկը, բարեկեցիկ երկիր, սիրում են իրենց ժողովրդին, այստեղ էլ կգան այդ տղաները, հայ տղաները, դաստիարակված, խելոք, կիրթ, բռունցքը կխփեն գետին, կասեն բավական է, որ պետական գործիմ, մորքուրի տղեն պեսեն, հորքուրի տղեն միլիարդատեր դառնան, սաղ իրանց ձեռը վերցնեն, իրանց դեմ խաղ չկա, ինչ ուզենան կանեն, որ այդ շքեղ մեքենաներով լկտիաբար չեն քշի քաղաքի այս ծերից այն ծերը, որ կամաչեն, այդ տղաները կգան, կարգի կգա Հայաստանը, ես գիտեմ, Հայաստանը կդառնա աշխարհի շքեղ, գեղեցիկ, բարի, մարդասեր երկրներից մեկը, ու բոլորը կվերադառնան Հայաստան, Հայաստանը ծաղկելու, ես սիրում եմ այս երկիրը.
Երկիր դրախտավայր, շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ.
Եվ վերջում մեկ տխուր լուր ստացվեց Հայաստանից, այսօր 75 տարեկան հասակում ծանր հիվանդությունից հետո վախճանվել է հայ թատրոնի և կինոյի նշանավոր դերասանուհի Գալյա Նովենցը։ Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։